Our deepest gratitude and love to
Botondi mingi pene biso na bandeko ya basi oyo bauta ki ko semisa manaba kaminyosa ba mama. Tomoni kala mingi te posa mingi ya batu koyeba eloko nini biso tozali kondima tondimi yango o na suka biso pe ezali tina na biso ezali koteya sango malamu ya Yesu Kristo mateya na ye na mokili mobimba oyo ezali eloko ya motuya obele mateya ya solo oyo esosolami mpe elandami nde ekomema na Kristo yango nde nalingi kosolola na bino lelo. Kolo ateyaki mateya na ye na bayekoli na ye mpo ete mateya mosusu ezalaki komema bato na mobunga. Na buku ya bokamoli ya sika tozali na ndakisa mibale oyo ezali komona ete bapostolo bazalaki komona na nini na mabunga.
Until in the 19th century, a brilliant dawn of restoration on the world,
and the gospel of Jesus Christ was once again upon the earth. Mokolo oyo ya nkembo ebandaki ntango kati na pole koleka kongenga moyi Nzambe Tata mpe mwana na ye ya bolingo Yesu Kristo bayelaki elenge Joseph Smith mpe babandaki eye koma bongo ya bomoniseli ekangama na nguya ya mokoki ya Nzambe. Kati na bimoniseli ya mikolo ya suka tokokuta eye tokoki kobenga nde mosisa eklesia Yesu Kristo ezongisama na mabele. Yesu ye mei alimbolaki mateya yango na maloba kati na buku ya momo litatoli mosusu ya Yesu Kristo. Tala, solo, solo na lobi na bino, oyo ezali mateya na ngai, oyo ezali teya oyo tata apesi epai na ngai mpe molimo mosango ezali kotatola tata na ngai mpe na tatoli ete tata atindi bato nyonso bisika binso bayambola masumu mpe bandimela ngai. Mpe oyo andimeli ngai mpe azwi libatisi nde azwi lobiko nde baoyo bakozwa bokonzi ya Nzambe. Mpe oyo akondimela nga te mpe azwi libatisi te akelami mabe. Solo, mpe oyo mpe andimeli nga mpe atindeli tata na ye nde tata akopesa litatoli ete akotala ye na moto mpe na molimo mosanto. Lisusu nayebisi bino esengeli bobongo oyo ezali mateya na ngai mpe oyo azali kotonga likolo na yango azali kotonga likolo na libanga na ngai mpe bikuke ya lifelo ekolonga bango te.
This is our message.
O ezali maloba na biso libanga likolo wapi esengeli biso totonga fondation ya biloko binso na kati ya eklesia. Lokola nyonso eutaka na tata wa likolo mpe mwana na ye ezali peto ezali pete mpona koyeba ata mpona mwana. Na motema mobimba tozali kobenga bato nyonso bazwa yango. Kati na eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka, tondimi manso Nzambe asila komonisa manso azali komonisa lelo, mpe tondimi ete akomonisa mingi lisusu ya minene mpe ya ntina na mayematali bokonzi ya Nzambe. Oyo ezali mpona koloba ete atako ezali na mingi toyebi to tososoli te, solo mpe mateya oyo tozwi ayaki mpe ekokoba koya na nzela ya bomoniseli. Na kondima misusu bayekolaka bazali komikonisa na nguya ya bakambi na bango mpe mateya ekomaka likambo ya moto na moto. Basusu batiaka misusu na lisanga ya bakambi ya kala mpe mikano bazwa. Basusu liboso batiaka boyekoli biso mpe tosepelaka na yango nyonso wana kasi.
We value scholarship.
Kasi tondimaka koyekola na koyeba na yango. Kasi na kati eklesia lelo lokola na kala kofandisa mateya ya Kristo tozongisaka na nzela ya mabungi ezali na nzela ya bimoniseli na bayenkolo apesa mokumba ya kipostolo. Na 1954, Mokambi Reuben Clark Jr. Mosungi na Mokambi ya Yambo asololaki na batei ya ba seminaire na institut ndenge matei etambola kakati na eklesia mpe mokumba ya Bokambi ya Lingomba. Na ntina na bandeko ya Bokambi ya Yambo pe lisanga ya bantu mazomi na imbali alobaki. Esengeli totia na makanisi ete bakambi banene misusu bazwa mabiangi ya ndenge mosusu. Bazali na likabo mosusu. Batiami maboko lokola ba profeta ba moni mpe basakoli oyo epesaka bango kazaka ya molimo eye etali kote ya bato. Bazali na makoki nguya mpe bokonzi ya kotatola mayele mpe mposa ya nzambe na bana na ye na se ya bokambami ya mokambi ya eklesia. Basusu na bakambi minene bazana likabo wana te na ntina ya kote ya na bango. Bazali na ndelo mpe ndelo yango epesami na libiengi ya bandimi ya Lingomba na tina ya koteya na bango mpo ete bazali baprofeta to bamoni to basakolite. Kobakisa lokola elobami mokambi ya eklesia azali na kazaka koleka na maeto lobeli mpo ete azali profeta momoni mpe mosakoli mpo na eklesia mobimba.
How does the Savior reveal
his ndenge nini mobikisi alakisaka mateya na ye na baprofeta bamoni mpe basakoli? Akoki kotinda batinda to ye moko, akoki koloba na mongongo ya emoi to mongongo ya molimo. Lisolo ya molimo na molimo oyo ekoki koya na maloba to na motema oyo ekomema bososoli koleka oyo maloba ekoki koloba. Akoki kotinda mosaleli na ye to mpo na lisanga na bango. Nazwi ndakisa mibale na bondeko bwasika ya Yambo ezali emoniseli etindami na moto na moto ya eklesia. Na ebande ya mokanda ya misala tomoni ete baposolo bazalaki koteya na Bayuda. Bazalaki kolanda nzela ya Yesu oyo asakolaki ete atindamaki na mpate ya ndako esaleli na mabongisi ya nkolo ngonga ebelemaki mpo na kobongola. Petero awana ye na Yopa azwaki ndoto oyo ezongelaki ye mbala misato. Amonaki banyama ndenge na ndenge kokwea wuta na likolo mpe kokoma mpe azwaki motindo ya koboma mpe kolia. Petero aboyaki mpo ete bike banyama bazalaki na mbindo to mpe mabe na mibeko ya Mose mpe Petero atika la kobuka mobeko te ya biloko wana. Kasi na ndoto mongongo elobaki na Petelo eye nzambe apetoli kobenga yango mbindo te. Ntina ya ndoto oyo ekomaki polele tango kaka sima bato mingi batindamaki uta na mokonzi ya basoda ya Roma na nkombo ya Corneille bakomaki epa ya Petelo mpe basengaki eke aya koteya mokonzi na bango. Corneille asangisaki bandeko mpe baninga na ye mpe tango Petelo akutaki bango bazalaki kozela ye mpo na koyemba mateya na ye. Petelo alobaki, Nzambe alakisi ngai ete nakoki te kobenga eloko nyonso mbindo. Na solo namoni ete Nzambe akabolaka bato te. Kasi na mboka nyonso oyo akobanga ye mpe kotambola na sembo akoyamba mepai na ye. Awa Petelo azali koloba boye Molimo Mosanto ekitaki na banso bazalaki koyoka ye mpe baye ya bandimi bakamwaki mpo ete likabo ya molimo ekitaki epai ya bapagano nde Petelo ayanolaki. Nani akoki kopekisa mai ete bato oyo babatisama bangoko bazwi Molimo Mosanto mpela moko na biso? Na lisolo mpe emoniseli ya Petelo nkolo abongolaki bisaleli ya eklesia mpe amonisaki bososoli mingi ya mateya ya lobiko epai ya bayekoli na ye. Na boye botei ya Sango Malamu epanzanaki na bato nyonso ya mokili. Na sima na buku ya misala tokokuta ndakisa mosusu na mbala oyo ekolakisa ndenge emoniseli na mayetali mateya ekoki koya na lisanga. Koyokana te ekotaki na maye matali kokata bana babali eye ezali lotomo na mibeko ya Mose soki esengelamaki kokoma mpe miboko na Sango Malamu ya Yesu Kristo. Mpe baapostolo mpe bampaka bakutanaki mpo na kotala likambo oyo. Lisolo ya manso elobamaki ezali mingi te, kasi bayebisi biso ete nsima na koswana mingi Petelo mokambi ya baapostolo atelemaki mpe alobaki maye molimo atatolaki epai na ye. akundola kili sanga e, na lisanga e, na tango sango malamu ete yamaki na bapagano oyo bakatamaki te na ndako ya Corneille bazwaki molimo mpela moko na bayuda oyo bakatamaki alobaki boye nzambe asalaka bokeseni na bato te kopetolaka mitema na bango na kondima. Na boye mpo na nini bozali komeka nzambe mpo na kotia mokumba na kingo ya bayekoli oyo ata biso to batata tokoki komema te, kasi tondimi ete na ngolu ya Nkolo Yesu Kristo tokobika bango mpe lokola. Nsima Apolo, pa Barnabas mpe basusu balobaki na kotombola maloba ya Petro. Yohane asengaki ete mokano wana etindama na mokanda na eklesia mobimba mpe lisanga ezalaki na bomoko. Na mokanda ya koyebisa mokano wana bapostolo balobaki boye. Emonani malamu na molimo mosantu mpe na biso to na maloba mosusu mokano ewuti na emoniseli ya Nzambe na nzela ya molimo mosantu. Nzela moko wana elandami lelo na eklesia ya Yesu Kristo. Mokambi ya eklesia akoki koyebisa to koteya wuta na emoniseli epesami epai na ye moko. Bososoli mosusu ekoki kowuta na emoniseli epesami na lisanga ya bokambi bwa yambo na lisanga ya batoma 12. Na kati ya lisanga batalaka makomi bimoniseli oyo esila koya na kala, mateya ya bakambi ya eklesia bizaleli oyo ya kala. Kasi na nsuka lolenge moko na Biblia, bakoluka kaka bomoko kati na bango te, kasi emoniseli wuta na Nzambe. Ezali nzela esengi mayele mpe kondima mpo na koyeba mposa mpe mitindo ya Nkolo. Na boye esengeli mpe tokundola ete maloba nyonso te oyo elobami wuta na mokambolisi eklesia na esika moko ezali bondimi ya eklesia. Esosolami na eklesia ete maloba elobami na mokambi moko na esika moko ezali mbala moko mayele na ye moko. Kasi atako tokolanda yango, kasi bondimi ya eklesia te po ekanga eklesia mobimba. Profeta Joseph Smith ateyaki yango ete profeta azali profeta kaka tango azali kosala lokola profeta. Mokambi Clark oyo tolobaki kala mingi te alobeki boye. Na likambo oyo nakanisi lisolo tata na ngai abetelaki ngai na bomwana. Nayebi te nalikoki nini, kasi ezalaki kolakisa polele. Lisolo ezali ete na ntango bazalaki kozela boyei ya mampinga ya Johnston, ndeko Brigham ateyaki na bato na ntongo liteya ya makasi mpe ya ntembe na boyei ya mampinga mpe atindaki batelemela yango mpe babundisa yango. Oyate na mpoko atelemaki mpe alobaki ete Brigham Young alobaki na ntongo, kasi Nkolo alingi koloba sikoyo. Nde abandaki koteya mpe maloba na ye ekesenaki mingi na oyo alobaki na ntongo. Alobi boye, eklesia ekoyeba na litatoli ya molimo mosantu na mobimba ya bakambi na lisanga bazali koloba mayele na bango boyebi na bango ezali kofungwama na molimo mpe na ntango yango boyebi ekoya. Prophet Joseph Smith abetaki sete na monene ya mobikisi na bondimi ya eklesia ya mokuse. Mama na kondima na biso ezali litatoli ya bapostolo mpe baprofeta ete Yesu Kristo akufaki, abakundaki ye mpe asekwaki na mokolo ya misato mpe amataki na lola. Mpe makambo misusu nyonso na eklesia ekoya na nsima na yango. Litatoli ya Joseph Smith ete Yesu azali na bomoi po ete amonaki ye solo na loboko ya mobali ya Nzambe. Mpe ayokaki mongongo kotatola ete azali ye moko mwana ya tata. Nasengi banso oyo bazali koyoka to kotanga maloba oyo, baluka litatoli ena ya bonzambe ya lisikoli lisekwa ya Yesu Kristo. Koba kino mokulimo Mosanto akotatu la ya bosolo na bondimi pe ndima yango na kobongola motema kobatisama kozwa likabo ya molimi mosantu mpe landa yango na bomoi na yo mobimba. Ezali biso kopusana kosepela eyenga ya pasika na bakisi litatoli ete Yesu na Nazareti azali mpe azali mwana ya Nzambe masiya ya mwasakoli ya kala, azali Kristo oyo akufaki mpe amonaki mpasi na Gestame, akufaki na ekulusu bakunda kiye mpe solo asekwaki na mokolo ya misato, azali mosekwi nkolo asekwa nzela ese ya biso banso tokosekwa mpe nzela ebanso tokondima konetwama na bokonzi ya Lola. Yesu moko oyo amataki na Lola oyo ezali mateya na biso, ezali kondima oyo nyonso matatoli epesamaki mpo na ye mpe koloba oyo ya sika mpo na ntango na biso na ntango na kombo ya Yesu Kristo. Amen.